Česká příroda a krajina potřebují podle přírodovědců zásadní pomoc, aby začaly být odolné vůči suchu a povodním, nebo aby nám i v budoucnu zvládali dodávat jídlo. Česko také zůstává silně závislé na fosilních palivech z dovozu. Ta teď znovu prudce zdražují vlivem další krize ve světě a dlouhodobě ničí stabilitu našeho podnebí. Co pro Česko v této situaci znamenají škrty v péči o životní prostředí i propouštění odborníků a jak chce vláda v péči o přírodu, klima a energetickou bezpečnost vlastně postupovat? Budou motoristé hájit v národních parcích zájmy přírody nebo svých sponzorů a spojenců? K poslechu vás zve Jan Kaliba.
Zaostřeno.
V Česku se za poslední půl rok masově demonstruje mimo jiné za ochranu životního prostředí od roku 1989 v nebývalém rozsahu.
Nechci prostě destrukci ministerstva životního prostředí a české krajiny. Hlavně, aby prostě chráněná území zůstala chráněným územím, aby tam developeři prostě, aby tam nebyli vpuštěni. Právě třeba motoristé to jako otevřeně říkají, že prostě jako může pro ně nějaké jako nějaká žába na pramě, že jako by brání těmhle developerským projektům. No to ne, prostě chráněný území musí zůstat prostě pro ten svůj účel, prostě chránit prostě přírodu. Nechci taky, aby prostě prokačoval fosilní průmysl, aby tady vládli prostě fosilní jako oligarchové. Nejhorší teďka, co se děje, že všichni říkají, ne, klimatické cíle už jsme prostě zahodili, teďka se věnujeme něčemu jinému. To je to první, co musíme řešit teďka.
Určitě jsem nepřišla zpochybnit výsledek voleb, já ho respektuju, jsme demokratická země, ale prostě tohle se netýká vůbec výsledku voleb, tohle je něco, co je otázka naší budoucnosti. Tohle je otázka smyslu ministerstva životního prostředí a tím, že by tam šel někdo, kdo zpochybňuje všechny vědecké výsledky, všechny vědecké studie, tak to není vůbec, to nedává vůbec smysl jako taková.
Říkají Roman a Týna, účastníci dosavadních demonstrací za životní prostředí. Další je v plánu na duben. Mezitím vznikají otevřené dopisy ekologických organizací, studentů i vědců. Právě vědecká výzva, požadující odborné řízení resortu životního prostředí, má víc než 1000 signatářů. Do jejich čela se postavil zoolog v penzi Jan Farkač. Jeho obavy od té doby nezmizely, právě naopak.
Já chápu, že je potřeba šetřit, nicméně na ochraně přírody se šetřit nedá, protože ochrana přírody si sama na sebe vydělat neumí, nemůže, není jak. Je dobrý si uvědomit, že třeba když chcete pokácet strom, tak stačí pár vteřin s motorovou pilou. Chcete-li ten strom ale tam vrátit zpátky, když třeba bude, já nevím, 18 metrů vysoký, tak se toho vy už nedožijete. Tak je potřeba se na tu krajinu dívat, že to poškození té krajiny některý je vratný, ale některý nevratný. Bylo by obrovskou škodou prostě to nejcennější, co třeba v národních parcích máme, co máme v naší krajině. Prostě jen kvůli tomu, že na to v tuhle chvíli nemáme peníze, podlehnout nějakým developerským aktivitám, který to jakoby zaplatí. To pak už jsou nevratné škody, které speciálně v takhle chráněných, výjimečně chráněných územích by byly katastrofický. Že?
K Janu Farkačovi se přidávají další přírodovědci. Pro Zaostřeno mluvili Vojtěch Chotecký a Ladislav Miko, oba zároveň pedagogové Univerzity Karlovy. Miko je také poradcem prezidenta Petra Pavla pro oblast životního prostředí.
Jestliže my ty instituce podvyživíme finančně a pak pro ty dobrovolníky, kteří to dělají hluboko pod cenou a z nadšení a z lásky k přírodě, tak jim ty peníze nepošlem vůbec. No tak v podstatě řekl bych, jděte se podívat v letošním létě na řadu lokalit, kde ještě kvetou orchideje nebo koniklece nebo hlaváčky, protože bez té péče za pár let to zaroste křovím. A když se o to nikdo nebude starat, tak prostě o tyhle ty věci přijdem. Prostě jednoduše tam ta pravidelná péče, kosení, vyřezávání dřevin a tak dále jsou podmínkou toho, aby vlastně to území fungovalo a tu ochranu, aby někdo zabezpečil.
Takhle razantní škrty v environmentální politice, ať už jde o rozpočty, služby, které stát financuje, expertní aparát, který to prostát zajišťuje, anebo konec konců potenciálně i legislativu jsme tady v posledních několika desetiletích nikdy nezažili. Je to situace, se kterou nemáme vůbec žádnou zkušenost a vlastně nevíme, kam povede. Zatím to moc nepůsobilo dojmem reformy, ale spíš velmi razantních škrtů pro škrty. Škrtá personál, škrtají se odborníci, škrtají se veřejné služby, aniž by se zatím příliš uvažovalo o tom, co bude to B. A možná by i pro nové vedení ministerstva životního prostředí samotné bylo produktivnější, kdyby nejprve dobře rozvážilo, kam chce ten rezort dovést a pak teprve začali dělat razantní kroky.
Doufejme, že to je jenom jako slabší období.
Novinářka Martina Patočková ze serveru Econews je v kontaktu s několika úředníky z ministerstva životního prostředí, kteří si nepřejí být jmenováni.
Když jsem se bavila s některými úředníky, tak vlastně říkali, že to je podobné jako za předchozích vlád ODS, to znamená za Nečase a za Topolánka, kdy vlastně bylo podobné asi to, že probíhaly vlastně takovéhle plošné škrty, že se vlastně jako nebral moc ohled na to, aby se zachovala ta odbornost, že některé agendy je opravdu třeba zachovat nebo třeba ji posílit. Ty lidé popisují, že to vlastně bylo podobné, takže vlastně takový ty odolnější třeba říkají, přežili jsme ODS, přežijeme i motoristy.
Zároveň ale Patočková vysvětluje, co všechno ministerstvo životního prostředí zajišťuje a proč podle ní plánované škrty mohou mít závažný a dlouhodobý dopad. Podle údajů ministerstva financí přišel tento rezort oproti loňsku o víc než třetinu státních peněz, tedy o největší podíl ze všech. S tím souvisí i další plánované propouštění jak v příspěvkových organizacích, jako je Český hydrometeorologický ústav, tak přímo na ministerstvu.
Těch agentami vlastně jakoby hrozná spousta od ochrany přírody, ovzduší, vody, dekarbonizace. Ty odbory vlastně a oddělení vypořádávají ty platby, myslím jako papírově, ty platby vlastně z Evropské unie, z které je opravdu placena jako šílená spousta věcí, což vlastně ani nedohlídneme. Když tam prostě budou ty experti chybět, tak minimálně bude docházet jako ke zpoždění a na těch agendách jako budou se jako odkládat, vlastně na nich jako nikdo nebude pracovat. Pak si myslím, že i to omezení vlastně rozpočtu a ta taková ta destrukce a omezení těch agend jako bude mít dlouhodobý vliv, protože za prvý pak bude jako trvat najít zase ty odborníky a teda samozřejmě nabídnout jim nějaký peníze, až zase bude ta vůle jakoby je tam chtít na tom ministerstvu zaučit je, protože ty si mezi tím jako najdou práci jako někde jinde, jako v lépe a lépe placenou a vlastně v soukromém sektoru. A jsou to vlastně jako hodně specifické věci, které se tam na těch odborech třeba spravujících ty evropské peníze jako dělají. Takže jako tohle naučit jako další lidi vlastně bude trvat nějakou dobu a potom taky, když se seškrtá vlastně rozpočet nějakého úřadu nebo vlastně i firmy, těžko se to potom vrací jako na tu původní úroveň.
Říká novinářka Martina Patočková ze serveru Econews. Teď už řádný ministr životního prostředí za motoristy Igor Červený ale tvrdí, že obavy nejsou na místě. Na urgentních agendách, jako je vypracování Národního plánu obnovy přírody nebo vymezení akceleračních oblastí pro obnovitelné zdroje energie, se podle něj pracuje. Odborníky jeho rezort ctí, i když propouštět se bude, říká pro zaostřeno ministr. O víc peněz pro životní prostředí si motoristé při vyjednávání o státním rozpočtu prý neřekli.
Nemůžeme se říct o víc peněz z jednoho prostého důvodu, protože ty peníze prostě nejsou. Předchozí vláda zadlužila tento stát o 1,2 bilionu korun.
Ale jiné rezorty prostě tím narostl rozpočet, takže to úplně jako nejde dohromady, ne?
No tak narostl třeba rozpočet ministerstvu školství z toho důvodu.
Zemědělství, průmyslu a obchodu můžeme pokračovat.
Když chcete bavit o konkrétních kapitolách, tak například z toho důvodu, že předchozí vláda si dokonce vydala zákon, že pedagogičtí pracovníci musí dosahovat 130% hrubé průměrné mzdy. Oni si vydají zákon na začátku svého volebního období, který prostě nedodržovali. Takže my jsme, když tady máme závazný zákon, který nám říká, že takovýto plat má být, tak jsme museli posilnit ministerstvo školství na to, aby bylo na výplaty.
Koho propustíte k 1.4., to už vy aspoň sám víte, nebo ještě ne?
Jednáme s vedoucími konkrétních odborů a následně s těmi odbory dojdeme k nějakému číslu a to těm konkrétním lidem to samozřejmě sdělíme. Ale abych vám teďka řekl a vyděsil jsem tady třeba Aničku K., že se to konkrétně týká jí, tak to opravdu dělat nebudu, protože by to nebylo vůči těm lidem férové a vyvolávali bychom pocit strachu. A i když to média o nás často říkají, že my jsme sekerníci, tak my si lidského kapitálu tady pro nás v rámci oblasti ministerstva životního prostředí pracuje, vážíme a zacházíme tady s lidmi ve velmi dobré a přátelské atmosféře.
Takže vy říkáte, že odbornost je tady ctěná, protože ty zprávy i zevnitř ministerstva jsou často opačné, to znamená odbornost je ctěná, atmosféra je dobrá. Já dám jeden konkrétní příklad, tedy ředitelem té super sekce, která vznikla, je pan Jaromír Wasserbauer, který má na starosti i ty sekce, které se týkají nějakým způsobem ochrany klimatu, dekarbonizace a těchto záležitostí. A on je člověk, který popírá zásadní vliv člověka na změnu klimatu, to znamená naprosté popření té odbornosti. Tak jak má veřejnost jako věřit tomu, že odbornost je tady ctěná na tomhle ministerstvu? ministerstvu a že tak bude probíhat třeba i výběr nového ředitele KRNAPu a podobně.
Tak pokud je mi známo, tak pan docent Wasserbauer nebude součástí té výběrové komise. To za prvé, to spadá pod úplně jiného pana vrchního ředitele.
Spíš mi do toho, že říkáte, že tady ctíte odbornost. Tak.
No ne, ten pane kolego, dáváte jako dvě věci dohromady úmyslně, aby to vyznělo negativně. To znamená, pan vrchní ředitel, pod něhož národní parky spadají, si myslím, že je opravdu velká kapacita. Dočasně teďka ten park dokonce řídí, následně se bude spolupodílet samozřejmě na tom výběrovém řízení. Takže to bych nastával dohromady. Druhá věc. Vy se jistě odvoláváte na to, že neuznáváme ty studie, které říkají, že za změnu klimatu může jenom lidská činnost. Já bych tady rád připomněl jednu věc.
Ne jenom, ale zásadně, naprosto zásadně, a je no to tak, ten hlavní.
No, mě dokonce nutil pan Moravec, abych řekl, že je to primárně lidská činnost. Tak já bych jenom rád připomněl, že v rámci těch studií v roce 1912, 1913 a 1914, když Albert Einstein vydal svoje největší práce, tak většina.
To se asi dostáváme do šířky, tohle jako je vyřešené. Jo? A vy jste vlastně pracoval na projektech ještě před dvěma lety, které toho vycházeli, takže...
Ne. Já jsem vycházel z projektu, že se lidé mají chovat udržitelně a zatím se stále stojím. Ano, jeden deník mě napsal, že jsem popřel sám sebe, protože si podíval na jeden krátký textík. Všechny ty projekty tvrdil, a to je můj úzus, je klíčové slovo udržitelnost. Jak můžeme dosahovat například snižování těch emisí? Úplně jednoduše, když nebudeme plýtvat potravinami. Když já naučím domácnosti úplně jednoduchým principem neplýtvejte potravinami, ušetříte peníze, my nebudeme produkovat tolik skleníkového plynu, dokonce toho nejtěžšího metanu, tak můžu racionalizaci dospět k tomu, že my snížíme ten uhlík a vy budete spokojeni a já budu hlavně spokojen jako člověk uvažující selským uvažováním, že neplýtvám zdroje, že si vážím lidské práce, že si vážím těch plodin, že si vážím vody.
Říká ministr životního prostředí Igor Červený.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vůle snižovat emise skleníkových plynů a tím třeba i českou závislost na dovážené ropě a plynu je ovšem u současné vlády omezená. Ochranu klimatu nemá v programovém prohlášení a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podle svého vyjádření nezná základní fakta o jednom z největších problémů současnosti.
Ano, jsou různé názory. Ano, které říká, že je klimatická změna, vidíme to v podstatě v různých reportážích, no a jsou jiné názory, které tvrdí, že klimatická změna není a za tisíc let se to zase změní, ale já tohle neřeším.
Česko se k ochraně klimatu zavázalo v mezinárodních dohodách. Podle vědeckých organizací jako Mezivládní panel OSN, Světová meteorologická organizace a dalších je rychlé snižování emisí jedinou cestou, jak zkusit omezit škody spojené s prudkým oteplováním na životech, zdraví i majetku. Podle ministra Igora Červeného se ale vláda relevantním vědeckým poznáním řídit nebude.
Vzdali jsme se klimatologických cílů, že chceme uvozovkách zachránit celý svět, ale budeme se věnovat ochraně životního prostředí na území České republiky a budeme to...
Pardon, ale klima je v tom důležité, ne? Protože když prostě české lesy nebudou připravené na klimatickou změnu, tak nebudou sloužit české krajině, nebudou zadržovat vodu, nebudou nám pomáhat při povodních, nebude možné se tam rekreovat, takže ono to všechno souvisí a samozřejmě Česko nezachrání světové klima, ale na druhou stranu patříme k zemím, kde ty emise na hlavu jsou velmi vysoké stále. Takže každý by měl přispět, není to tak?
No, přispět ke snižování emisí dává samozřejmě smysl, ale dělat to racionálním způsobem a udržitelně. Určitě to není tím, že zastavíte celý průmysl, že jdete pouze jednou cestou v oblasti elektromobility a dalších věcech. To je přece nesmysl. Naopak, tím té celkově jakoby situaci přece zhoršujete.
Ale nikdo nechce zastavovat celý průmysl, ne?
No tak emisní povolenky ETS 1 a budoucí emisní povolenky ETS 2 pro domácnosti jsou dost likvidační. Ty čísla vypovídají jasně a dokonce už i obchodní a průmyslová komora v Německu se jasně jakoby vyjádřila vůči Německé spolkové republice, že pokud bychom měli naplnit ty klimatické cíle do roku 2030 a 2040 a 2050, tak by to každý rok stálo 47% veškerých investic v primárním a státním sektoru. To znamená žádné školy, žádné dálnice, dálnice, žádné nemocnice a všechno by se dalo.
Počkejte, ale je prakticky vyloučené, aby do Česka přišlo zpátky méně peněz, než se tady na těch povolenkách vybere. Takže je i na vás, ty nejzranitelnější, abyste jim ty prostředky na to, aby tu situaci zvládli, nějakým způsobem vrátili, ale zároveň, abychom měli peníze na investice do toho, abychom tu ropu třeba potřebovali mnohem méně.
Pane kolego, ale to přece úplně není pravda. Vemte si, že za minulé vlády, jak pan ekonom Kovanda, tak Křeček, jeden byl protivládní, druhý byl naopak provládní, jednoznačně řekli, že zavádání ETS 2 nevykompenzuje ten sociální fond. Celkově to bylo spočítáno, že...
Počkejte, nějací dva konkrétní ekonomové, teď se bavíme o celém konceptu toho. To znamená...
A já vám to chci říct, já vám chci říct ty čísla. Pokud se bavíte o ETS 2, tak ten roční dopad na tu domácnost, která podle čísla statistického úřadu je 2,1 obyvatel České republiky, tak vychází v nákladech až 89 tisíc. To je už tady vidíme, že jasně napadáme i tu slabší sociální vrstvu. Dále bychom se dostali do takzvané energetické a mobilní chudoby. My přece nemůžeme zavádět emisní povolenky další, které zhorší tu situaci. Ona je to v uvozovkách skrytá daň, ale je přetransformovaná právě do vlastně finanční přeprodejné komodity. To znamená, my všichni tady společně utrácíme nehorázné peníze ne proto, abychom měli lepší zelené zítřky, ale aby některé investiční domy se s tím mohly prostě klasickým způsobem přeobchodovat a přetavovat. A to je právě nepochopení věci.
Spousta zemí už ten systém implementovala a vy tedy s ním nesouhlasíte, je to samozřejmě jako politický konstrukt. Jakou máte teda jinou metodu, jiný návrh, jak snižovat emise a zároveň tvořit společnost, která je odolnější vůči tomu, co právě teď zažíváme, to znamená bezpečnostní konsekvence toho, že jsme závislí na dovozu ropy a zemního plynu a náhlé pohyby cen vzhůru, které teď jsou ještě daleko vyšší, než by mohly způsobit vůbec emisní povolenky.
Ano, teď máme kritickou situaci, kterou vyvolala nečekaná válka, alespoň z našeho pohledu jako Evropy. Tahle ta situace by tady byla ale kontinuálně zavedená v případě, kdybychom to ETS by implementovali. Jsou státy, které ETS by implementovaly takzvanou uhlíkovou daní a tam už je to vyložené na tom, že veškeré peníze, které se vyberou, jdou opravdu tomu státu. To znamená, tam už nejsou žádní spekulanti. I když již ta předchozí vláda měla ty zkušenosti, jak ETS 1 funguje, stejně opět zvolila tu investiční formu pro investiční fondy.
Takže vy jste pro uhlíkovou daň?
Já nejsem pro uhlíkovou daň, ale rozhodně by byla lepší za minulé vlády, kdyby zvolili tu uhlíkovou daň, než opět ty emisní spekulativní certifikáty. A teď tomu, co s tím chceme dělat? Jistě víte, že momentálně probíhá revize ETS 1 právě na popud české vlády. Tak dlouho a tak urputní jsme za ty poslední 3-4 měsíce byli, že skutečně jsme dospěli k tomu, že na pomezí června července se v Evropské unii začne jednat, že se to musí celé předělat. U ETS 2 máme zatím jednoznačnou strategii, chceme to odložit do roku 2030, protože věříme, že nová rada, která by zasedla, tak už bude mít ten racionální pohled.
Proč chcete to odkládat? Máte nějaké okamžité řešení, protože ten problém je okamžitý?
No, okamžitý problém v případě ETS 2 není, protože implementace ETS má být až v roce 2028.
Problém s klimatem je okamžitý a problém s cenami ropy je okamžitý, s energetickou bezpečností je okamžitý.
No ale to mícháte dvě věci dohromady. Teď se bavíme o tom, že nechceme zhoršovat tu satávající situaci, že bychom těm vysokým cenám, které teďka jsou momentálně ovlivněny tou válkou v Perském zálivu, tak bychom ještě navíc přidali další peníze, které bychom odváděli těm, co si koupili emisní povolenku ETS 2, aby na ní vydělali.
Argumentuje Igor Červený, ministr životního prostředí za motoristy.
My jsme to zkoumali, ta míra spekulace je tam nějakým způsobem omezená.
Petr Holub byl ředitelem sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí za minulé vlády.
Pokud tady nějaký broker nakoupil povolenky, když byly levnější, tak teď je může prodat těm povinným podnikům, ale za A jednak ty povinné podniky mohly udělat to samé, pokud by chtěli, a za druhé teď může od toho brokera nakoupit ty povolenky levněji, než by nakoupili teď. Jo. To znamená, jako je velká otázka, jestli vlastně zapojení finančních institucí ten trh zhoršuje nebo naopak zlepšuje. Emisní povolenky obecně je potřeba je držet v nějaké předvídatelné úrovni, ale je to jakési malé předplacení, pojištění, které motivuje k odchodu od fosilních paliv a to jak tím cenovým signálem, tak potom pomocí využití těch výnosů, protože emisní povolenky nejsou jenom náklad, ale jsou potom příjem státu, který je musí využít na další dekarbonizační opatření, a ten efekt těch využitých peněz může být až 5x větší na snižování spotřeby fosilních paliv než ten samotný cenový signál. A je to jakési předplacení si toho, že do budoucna budeme odolnější proti těm cenovým výkyvům a třeba zastavení dodávek některých surovin. No, teď to vidíme, tak konflikt v Iránu vede ke zvýšení cen paliv na benzinkách.
Také minulý premiér Petr Fiala z ODS a další členové některých tehdejších vládních stran byli skeptičtí k systému emisních povolenek pro paliva v oblasti budov a také dopravy, kde jsou emise stále vysoké a neklesají. Bývalý šéf už zrušené sekce ochrany klimatu Petr Holub popisuje, jak by měla podle něj vypadat smysluplná politika Česka s ohledem na klima, konkurenceschopnost a energetickou bezpečnost a dostupnost.
Dekarbonizace teplárenství, dekarbonizace elektroenergetiky, rozvoj obnovitelných zdrojů, snižování spotřeby v budovách, to jsou opatření, kde skutečně není pochyb o tom, že jsou benefitní na mnoho směrů a mnoho stran. A potom samozřejmě je potřeba se začít ale rozumně dívat na dekarbonizaci průmyslu, protože tam potom přichází ta opatření jako o využití a ukládání uhlíku, a to jsou skutečně opatření, která mají pouze náklady z důvodu dekarbonizace a neslouží zvýšení efektivity té výroby, takže tam skutečně platí to, co ale část řečníků říká o celé dekarbonizaci, ale do těch snižování emisí 75% zhruba, jako skutečně tady se tolik bát nemusíme a je to pro Českou republiku přínosné.
Posloucháte Zaostřeno.
Botanická zahrada je místo, které spojuje několik budov přírodovědecké fakulty. Když jdete přednášet studentům, tak přes tenhle krásný areál většinou projdete.
Vojtěch Kotecký je biolog a ekolog z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Povídáme si na jeho domovské půdě vedle skleníku pražské botanické zahrady a obří klece s papouškem kakadu.
Česko potřebuje začít pracovat na obnově přírody a na ozdravení své krajiny. Krajina se v některých rozměrech dokonce ještě zhoršuje a v každém případě ve velmi špatném stavu. Typicky není vůbec připravená, není odolná vůči takovým výkyvům, jako je sucho anebo na druhou stranu povodně. Není schopna zadržovat vodu, lesy jsou naprosto nepřipravené na sucho a ve chvíli, kdy přijde několik suchých let, tak masově odumírají. Ty dopady těch klimatických výkyvů, jako je právě třeba extrémní sucho, na krajinu se podepisují dál do ekonomiky, dopadají na potravinářský průmysl, na zásobování potravinami. Je to věc, která se vlastně v posledku týká prakticky každého z nás. Víme, že z polí ve velkém odtéká, doslova odtéká ornice. Z českých polí každý rok odteče půda, která by naplnila 2 miliony sklápěcích tatarovek. Víme, že v krajině ve velkém ubývají ptáci, motýly, půdní živočichové, další zvířata, rostliny, které jsou důležité pro ekosystém samotný, ale také pro produktivitu krajiny a služby, které nám samotným dodává. Máme velmi dobrá data o tom, jak se mění populace například ptáků. Proto víme, že počty ptáků v té běžné zemědělské krajině jsou dneska asi o třetinu nižší než na začátku 80. let v době nejintenzivnější socialistické velkovýroby. A samozřejmě se mění náš domov. Proto potřebujeme začít pracovat na obnově české krajiny a tady samozřejmě důležitou roli bude muset sehrát stát a ministerstvo životního prostředí. Nikoliv nezbytně tím, že by třeba všechno zaplatil nebo všechno zařizoval, ale tím, že třeba může podporovat další aktéry, hospodáře, firmy, města, obce v tom, aby nacházeli správná řešení, uměli se vydat správnou cestou, uměli se třeba vzájemně koordinovat mezi obcemi a zemědělci na sousedních pozemcích, zemědělci s lesníky a podobně. Potřebujeme, aby různí kteří v krajině začali spolupracovat na tom, aby se krajina začala uzdravovat a stát tady bude hrát zásadní roli.
Říká Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Zeptal jsem se proto ministra Igora Červeného i na 3 konkrétní věci, kterých chce v ochraně životního prostředí v Česku dosáhnout.
V prvé řadě je to racionalizace. Předchozí vedení často využívalo spíš ideologický pohled na věc, než opravdu ten racionální přístup. V tomto domě sídlí spousta odborníků na spoustě jakoby oddělení od klasických referentů až po jejich ředitele a ti se mnohdy i negativně vyjadřovali některým věcem, které vedení i napříč tomu jako prosazovalo. My to děláme přesně naopak.
Odpověděl ministr a podle novinářky serveru Econews Martiny Patočkové je to v přímém rozporu s informacemi, které má ona od zaměstnanců rezortu.
Dám příklad, mi někdo říkal, když třeba musí psát třeba nějaké odpovědi na interpelace, které se týkají jako obnovitelných zdrojů a podobně, tak ty úředníci to vlastně jakoby píšou jako z hlediska těch faktů, jak to je, a pak to vlastně projde tím kolečkem jako u těch nadřízených a ty to nějak opraví, doplní tam nějaké dezinformace. Tam jsou ty úsměvné historky, ale je to hodně jako nepříjemné v této atmosféře pracovat vlastně.
Nové vedení ministerstva životního prostředí hodně mluví o tom, že chce, aby jeho důležitou prioritou byla péče o přírodu a krajinu. Což vypadá sympaticky.
Znovu přírodovědec Vojtěch Kotecký.
Já mám trochu obavu, jestli některé konkrétní kroky, které dělají, jim to nebudou přinejmenším hodně komplikovat. Týká se to asi dvou věcí. Jedna je masové propouštění nezávislých profesionálních expertů uvnitř ministerstva životního prostředí. Druhým velkým tématem jsou samozřejmě některé velmi razantní změny uvnitř institucí, které spadají pod ministerstvo životního prostředí. Viděli jsme, že tady ze dne na den bez jakéhokoliv zdůvodnění byl propuštěn ředitel našeho nejstaršího národního parku a objevila se na veřejnosti nějaká podezření, jestli to náhodou nesouvisí s tím, že v tom parku má nějaké podnikatelské zájmy významná spolupracovnice strany motoristů.
Tak opět připomenu, že my se zaměřujeme na přírodu.
Ministr životního prostředí za motoristy Igor Červený.
Nezaměřujeme se na klimatologické uvozovkách náboženství.
Proč si má veřejnost myslet, že vám jde o ochranu životního prostředí, když komunita třeba přírodovědců, odborníků vidí zatím jenom zprávy o šetření, škrtech, o propouštění odborníků? Řekněte nějaké důvody, proč si mají lidé myslet, že vám jde opravdu o ochranu přírody jako takovou?
Například jsme se začali velmi intenzivně věnovat vodě a to nejenom jejím zadržování, ale i ochraně, její čistoty a dalších věcech.
Jak?
Teď se chystá takzvaný národní plán obnovy přírody, kde jsme vytyčili jeden z jakoby cílů právě tento konkrétně. A to není jenom to, že tu vodu nezadržíme v krajině, například i v rámci nějakých záplav a dalších věcí, ale že taky tu vodu pouštíme dál a je prostě čistá. A na to potřebujeme najít ten mechanismus legislativní, finanční a podobné věci. Takže například to je jedna z věcí, kterou jakoby děláme.
Jak veřejnosti vysvětlíte, že nejednáte hlavně v zájmu nějakých partikulárních zájmů fosilního průmyslu anebo osob napojených na motoristy, protože těch překryvů s veřejným zájmem je tam docela hodně, ať je to paní Sovová a Luční Bouda, ať je to pan Fabičovič a Soutok, ať je to třeba pan Tykač a zájmy na tom, aby dekarbonizace neběžela moc rychle, tak jak byste jednoduše veřejnosti vysvětlil, že opravdu se budete stavět za ten veřejný zájem ochrany přírody, klimatu a tak dále celkově a ne třeba za partikulární zájmy těchto hráčů?
Tak často se o nás říká, že naše strana je placena tímto lobby. My máme otevřený účet, tam vidíte, kdo jakým způsobem na volby přispěl. Spoustu těch jmen, které jste zmiňoval, tam nikdy nepřispělo ani korunu. To bych chtěl říct jako na začátku. A pokud mluvíte o paní Sovové, já jsem tu paní v životě nepotkal. Je to nepředstavitelné pro některé lidi, že neznáte všechny členy své politické strany. Já jsem ji skutečně nikdy nepoznal. Kvůli paní Sovové bych určitě nepracoval s národními parky tak, aby ona byla spokojená. Nám jde primárně o ty národní parky, takže to je taky důležité říct.
Takže můžete zaručit, že nový třeba ředitel národního parku jí nevyjde vstříc v tom, v čem měla spory s minulým vedením.
No tak například, pokud se bavíte o této konkrétní věci, tak já jsem tady přímo měl i kolegy jako vedoucí rezortu a řekl jsem, že všechny národní parky budou mít stejné podmínky pro všechny. A například u paní kolegyně došlo k tomu, že ona ty rovné podmínky jako dostala, ta druhá Bouda neměla. A proto se odvolávala a proto byla z toho nervózní. Já se jí nezastávám, ale na to podívám jako podnikatel, že jsem kdysi podnikal, tak by mě taky mrzelo, že bych neměl stejné podmínky jako ta druhá Bouda. To znamená, já jsem řekl, že nebude existovat, aby jedna instituce měla zvýhodněné podmínky než ta druhá. Ať mají všechny stejné rovné podmínky a to je přece spravedlivé.
Slyšeli jste ministra životního prostředí Igora Červeného. Mluvili jsme s ním i s přírodovědci o potřebách české přírody a krajiny, o plánech současné vlády v tomto směru, o rázných škrtech v rozpočtu, odchodech expertů a o tom, jaký je přístup české vlády k odborníkům. odborníkům na životní prostředí. K pořadu se můžete kdykoliv vrátit v audioarchivu na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Zaostřeno, v aplikaci Můj rozhlas nebo dalších podcastových aplikacích. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.